De nordlige egne får i eftermiddag tørt vejr med nogen sol, mens de sydlige egne får mest skydevejr med stedvis regn eller byer mellem 15 og 20 grader. I aften endnu enkelte byer i de sydvestlige egne, men ellers bliver det i aften og i nat mest tørt og klart vejr, og så vil temperaturerne falde til mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God eftermiddag og velkommen til Bæltestedet.
God mandag.
God mandag. Hvad
er jeg lov til at sige? Det må godt være en... Det bliver en lidt fjollet mandag, tror jeg.
Det tror du alligevel.
Og det er noget, der stod for egen regning.
Ah, så lad os da komme i gang!
Yeah! Ja, og okay. Hvis der er opstår mærkelige lyde i studiet, så er det fordi, at vi har en hemmelig gæst.
Ja, som ikke kommer til at sige noget. Ikke? Så hemmelig er den gæst.
Det er faktisk.
Ja.
Men det ser godt ud.
Ja.
Det er godt. Vi skal lige runde.
Ja, det skal vi. Det skal vi.
Af ren høflighed, og ja. På trods af, at vi har kendt hinanden i mange år, så spørger jeg, har du haft en god weekend?
Ja, det har jeg.
Ja.
Den har været ekstraordinær.
Mm.
Fantastisk. Uden at uddybe mere.
Godt. Så,
hvad med dig?
Nej, det har været noget lort.
Ja, jeg ved det godt.
Det har været, men det har, ja. Fordi, og det har været, fordi det har været, i starten var det så godt. Og så blev det så forfærdeligt.
Ja.
Og det er jo der, hvor at i de her bakkedale i følelsesfodtoget, det er jo der, at man går kold og finder ud af, at sikke noget lort, ikke? For jeg kan sige det som det er. Jeg har haft vandskade. Og der kan
det
folk
har
tænke,
jeg ikke.
Folk tænke, nå, er det fordi, ja, du har kælder
ja.
Og...
Ja.
Du har mere kælder end mig.
Ja, og jeg har ikke haft vandskade.
Du er gået fri.
En lille bit smule, men det er altså...
Men ingenting.
Ingenting.
Nej.
Nej.
For 3 år siden... Godt og vel. 2. juli 2011, der var der et skybrud over Danmark under Roskilde Festivalen, blandt andet. Hvilket gjorde, at jeg fik regnvand ind imellem. Altså, jeg fik vandskade på mit loft, og det er jo lidt svært, når man bor...
Tagspærret.
Når man bor på tredje og har en, der bor ovenpå på fjerde. Medmindre de tømmer, selvfølgelig tømmer et karbad eller en større jacuzzi ud i lejligheden. Mm-hmm. Men her var der altså regnens skyld. Og jeg vil sige, som det er, at...
Sig det, som det er.
Hele min ene stue, hele taget, som jeg fik lavet for 3 år siden, det er fucket op igen.
Ja. Men forsikringen dækker.
Ja, ja. Okay. Jo, det gør det, men alligevel, det er bare irriterende. Jeg fik at vide sidste gang, nu var alt slap godt, var godt, der hullet var lappet, det var tørt, der var ikke mulighed for røget, bla bla bla, jada, jada, jada. Og så sker det her, altså... Altså, der går altid kage i den, når der er skybrud i Danmark. Altid. Der er altid kage. Der er forskellige trafikknudepunkter, som altid går i kage.
Ja, der er jo et klassisk sted her i København. Og
ja.
Det er jo...
Lyngby-motorvejen.
Det er ude ved Ryparken station.
Ja.
Og hver gang, der er skybrud, så hver er en gang. Anden, der filmer en eller flere idioter, og jeg undskylder mig ordet, som lige tænker...
Den går.
Det kan bilen ikke klare. Nej, det kan den ikke. Det kunne ikke sidste gang, det kunne ikke forrige gang, det kunne ikke for 10 år siden. Så vend dog for helvede den bil om. Og sjovt nok er der altid en taxa involveret. Og det er ikke en generalisering, det er en konstatering. Nej.
Det er service-minded.
Ja.
Service-fag, som det
for man skal altid tage den billigste vej.
Det skal man i hvert fald. Og det er så, om det så er igennem 1,5 meter vand.
Jo.
Eller 2. Så jeg har... Og det var så en natten mellem lørdag og søndag, jeg havde det. Og dagen lørdag havde været fantastisk. Jeg havde været til Copenhagen Pride og se optoget.
Mm.
Og det var altså... Prøv at høre. Det er så fedt et optog. Hold kæft, folk, de var klar, altså. Det var virkelig, virkelig vildt. Der var nogle, kostymer, som altså blandt andet... Der var sådan sadomøllen, jeg ved ikke, hvad de kalder sig, men dem, som tager lidt lak og læder på i ny og næ, de var, altså, der, jeg så en menneskesadel simpelthen, hvor et menneske kan stå oprejst, og så have et andet menneske siddende i en sadelfunktion på ryggen, som sådan en rygsæk. det så vildt ud, sådan en helt mokkerfarvet latexdragt, der dækket fra top til tå, og så sådan en lidt en lidt fysisk udfordret størrelse på ryggen, som så hele tiden slog ham i panden med sådan en pisk, sådan, og de hyggede sig sindssygt, og der var rigtig, rigtig god stemning. Det, der så er ret vildt at se, det er jo den der måde, som det også er blevet sådan en business statement på, ikke, med at det bliver
sådan. Det er fedt at være med på vognen.
Ja, altså, og det var jo, jeg synes jo, det var simpelthen så fedt at se de arbejdspladser, som lod hold stille op, ikke? Større dansk pengefilial, som virkelig gav den gas. Der var selvfølgelig Falk, og der var
BR.
Ja, og der var også, hvad hedder det, muslimske, homoseksuelle repræsenteret. Altså alle represented, og det var, prøv at høre, hvis I var med i det der optog der, det var fucking nice. Det var virkelig, det var sjovt, og det var elegant, og det var grimt, og det var dumt, og der var god musik, og der var dårlig musik. Der var det hele.
Kort sagt, så mindede det lidt om Karneval i 80'erne.
Lige præcis. Ja. Det gjorde det nemlig rigtig, rigtig meget, og det var også helt dengang kun. Så min weekend var sådan lidt op og ned. Så kommer der det her fuldstændig vanvittige, som jo er overalt, ikke? At Margrethe Vestager skal til EU. Hun har skudt papegøjen. Det er det, det hedder. Det hedder ikke en skid meget. Det hedder ikke noget strategisk spekulation om eventuelt politisk fremtid. Det er at skyde papegøjen. Lige der. Der tager hun ned, og så der kan hun med sit androgyne udseende jo helt sikkert lægge en dæmper på rigtig, rigtig mange forskellige mærkelige ting.
Og det, jo, for de andre vil sidde og tænke, okay. Ja, det kan jeg ikke afkode, det der.
Nej, det kan jeg heller ikke. Nej, og måske siger de, at hun har været en sjuft i Danmark og sådan ting, siger, men de der store hundeøjne, der skærer sig til marv og ben, i mit vedkommende, med en blanding af kærlighed og frygt, og så en lille smule snaksult. Men nu må vi se, hun har skudt papegøjen. Jeg synes, og spændende at se, hvad følgerne af det bliver i det ret prøvede Radikale Venstre på det tidspunkt. Oh, hvad har det sluttet? Jeg lige skal runde af. Det er, at der jo har været stort moras på Færøerne omkring grindedrab. Og at den meget popularistiske maritime preserveringsorganisation, Sea Shepherd, altså dem, der prøver at stoppe alt form for hvaldrab i verden, også var repræsenteret. Og jeg har jo fulgt med i det program, der på Animal Planet hed Whale Wars, som altså handler om den her kaptajn Paul Watson, som vælger at stille sig på bagbenen overfor en mand, der på grund af for voldsomme metoder bliver bortvist fra Greenpeace, hvor han ellers også var en stor del af det mere militante aktivistiske udtryk, som Greenpeace bar her i løbet af 80'erne. Der har han altså nu fundet en helt ny flåde af sorte skibe, som han så sejler rundt, og vi har jo kunne følge dem på fjernsynet, hvor de altså skal genere japanske hvalfangerskibe. Og her, der er det altså
drille, er det vel?
Ja, de vil gerne slå dem ihjel der, du.
Okay.
Godt være, de siger, de redder hvaler, men de er jo også, de sætter jo helt klart hvalernes liv, og det får man meget, 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 meget klart indtryk af. Hvalernes liv før deres eget, eller mennesker på andre måder. Og her der har de så været op og prøve at stoppe et grindedrab på Færøerne. Det skete ikke. Og nu vælter de sociale medier jo også med hademails omkring den danske regering, som nu skal have stoppet det her. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg må alle indrømme, at de mennesker, som altid har spist hvalkød, og så længe det er en reguleret bestand, og jeg ved, at alt bliver brugt, og nu vælter det sikkert hele programmet det her, men så synes jeg faktisk, de skal have lov til at ikke ubegrænset slagte grinder overhovedet, men på den kontrollerede måde, som det foregår i dag, ligesom skal have lov til. Ligesom at jeg synes, at de grønlandske fanger skal have lov til at spise deres sæler, som de selv nedlægger, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og ligesom jeg ikke synes, man i Danmark skal gå på jagt, hvis man ikke kan finde ud af at fucking bruge kød til noget. Sådan hænger jeg sammen. Og det kan godt være, at det var alt for meget, men nu har jeg sagt det til alle vores brødre og søstre på Fort Øje, så håber jeg, at det smager. Og til alle søstre og brødre på Sea Shepherd og alle dyrerettighedsforkæmpere, jeg håber ikke, at der var nogen af jer, der kom til skade og andet end, at sådan er det at være i krig med folk, der ikke vil magt ret, havde jeg sagt. Og hvis I mener, at valerne skal bestå på alle mulige måder, så er det jo heldigvis også jeres her på jorden fødte ret at mene og give udtryk lige præcis for det. Men så længe det går til mad og på en eller anden måde, selvom det ser voldsomt og barskt ud, så kan jeg ikke blive... Det kan ikke få mit PCK, det her. Det kan godt være, det er mig, der er helt galt på den, Jan.
Jeg ved det ikke.
Nej.
Du forholder mig neutral.
Du er svær i den her situation.
Ja, jeg vil hellere snakke om kage.
Nej. Nej. Ja. Ja, det bliver dejligt med et stykke kage til.
Det tager en drejning, men ja.
Ja, kage. Det må jeg sige. Du var uden noget tungt der, og nu skal vi så snakke royal kage.
Den royale kage.
Så er vi i gang.
Nu
sker der
ikke
noget.
Ikke alt det der. Ja, jeg er enig.
Ja, det er fint. Det skal der også være plads til.
Tak.
Vi spænder bredt.
Det gør vi.
Fra livrem.
Både
op og ned. Ja, der har været en auktion.
Det er der jo gerne.
Nå, tænker man. Okay. Ja. Det er da jo tit. Men den her, den skiller sig lidt ud, for det handler om kage.
Nå.
Vi skal til os anderledes.
Los
Angeles, USA. Og der har der lige været en auktion. Ja. Der var en, der tænkte, ej, et dejligt stykke kage. Det vil jeg godt. Det stykke kage, det skal jeg have. Så det ryger under hammeren. Prisen, den går opad. Og den ender på, hold nu fast, hvis vi tager det i danske kroner, 7.802 kroner og 74 øre. For et stykke kage!
Hvad er det for en kage?
Og det er ikke fra lavkagehuset.
Nej, fordi så er det for billigt.
Ja, så har den kostet 14.802 kroner.
Så den kostede 14.000 kr. Der var næsten fugtigt.
Det drejer sig om et stykke kage, der er 33 år gammel, Simon. Og så tænker
nu forstår jeg det ikke. Altså, der har været så meget med det der med folk, der har haft en cheeseburger liggende i køleskabet siden 1920, eller hvornår det var, og alt muligt mærkeligt. Altså, voldsomt preserveret kage. Den har været rådden. Har den været frosset ned? Har den været kryogenisk hengemt?
Jeg tror, den har været frosset ned, for den står knivskarpt, som man siger, i kagemiljøet. Der er snak om et stykke kage fra 1981, som kom til verden et par dage før, at prins Charles og prinsesse Diana blev gift. Og det er et stykke kage der i original emballage.
What?
Hvor der står, med de bedste ønsker fra deres kongelige højheder, prinsen og prinsessen af Wales. C og D, du ved. Charles og
Diana.
Ja, lige præcis.
Okay, det er fuldstændig åndssvagt. Altså, kan man bruge kagen sådan noget? Kan man fortære den? Kan man spise den? Kan man indgå i...
Det kan man sikkert godt.
Det smagsarkitektoniske vesterværk.
Men det er ikke det, det går ud på.
Nå, hvad går det så ud på?
Det er handler om at have materielle besiddelser ud over det usædvanlige. Eller sædvanlige, undskyld. Fordi at det er jo selvfølgelig usædvanligt, når man siger, at kagen blev købt af en samler. En privat samler.
En kagesamler.
En kagesamler, Simon.
Hvor er det... Ja. Det er stærkt.
Den er i sin originale emballage. Den har det oprindelige stykke vokspapir rundt om. Men dog siger aktionarius, som hedder Sam Heller, at det nok ikke er nogen god idé at sætte tænderne i. Og det tror jeg heller ikke, man vil som kagesamler. Som jo er et helt nyt...
Må jeg indrømme.
Det siges også, og det har jeg ikke kunne ligesom finde mere på, men det siges også, at der er en kagesamler sted derude, som har et stykke kage, også som har været en del af Englands historie. Det er nemlig fra den gang, da dronning Victoria blev gift i 1840. Så snakker vi altså old school kage. Så der sidder altså en eller anden samler med lup og kølemontre og helt stiv pive og kigger på kage og tænker, fuck man.
Så det kunne være, og det er også fordi, vi kan jo godt lide at kigge på
kage,
men vi kan også godt lide at se brugte ting til salg.
Ja.
Og vi har jo alle, i alle år, vi har sendt sammen, så har vi jo altid snakket om det der, Jan, med at brugt mad, det er ikke noget, som man skal gå efter.
Nej.
På den måde. Men hvis det selvfølgelig er urørt, og det er jo netop det, det er, så kan altså åbenbart, altså 1840, det må så blive 60, 165 år gamle stykker kage.
Ja. tørkage efterhånden.
Ja, det må det næsten være, ikke?
Ja.
Men helt seriøst, kære lytter, kender du en kagesamler, så ja. Vil vi altså på mange fine måder belønne vedkommende. Altså en dusør.
Ja.
Kender du Danmarks bedste kagesamler? Det er ikke noget med bagedysten eller noget som helst at gøre.
Nej.
Det er det noget at gøre med en, som har et, hvad skal vi sige, minimum... En
reel hobby. Ikke noget bagedyst. Det er, så mærkeligt skal det ikke være.
Og vi er ude i at skal have historiske stykker kage.
Ja, det skal være connoisseurkage, ikke?
Jo, det skal helt sikkert.
Toppen af poppen.
Ja,
minimum. Har man fra den gang et stykke kage fra, da prinsesse Alexandra og Jokke, de blev gift, ikke?
Jamen, der er et nyt samlerland, der har åbnet sig for mig, Jan.
Ja.
Jeg kan jo godt lide at samle lidt nogle gange, ikke? Og det der, synes jeg lige pt, som det ligger, at finde personen, der har Danmarks ældste stykke kage, det er ikke på nogen måde en dårlig idé. facebook.com/bæltestedet er stadig med A og E i stedet for E.
Ja. Vi skal have mere kage nu.
Åh.
Er du klar til mere? Ja. Jeg har lige en mere.
Jamen, jeg er så klar på kage.
Og det er også i USA. Vi skal til Kentucky, vi skal til Louisville. Og her har der lige været det, der hedder Kentucky State Fair Pie Competition.
Selvfølgelig.
De kan godt lide tærter derovre. Store, flotte, rigtig søde tærter, ikke? Der skal sukker, der skal smør, der skal det hele, ikke?
Der skal
men den skal også være sprød.
Jeg begynder det pipler frem med sved, bare jeg tænker på
sådan jeg kan se det. Det
er en græskartærte, jeg engang fik et eller andet sted i sydstaterne, hvor jeg simpelthen måtte ligge ned med sukkerchok i en time bag en stor bil. Huha.
Det er jo sådan med de her sådan tærter, ikke?
Pumpkin pie fik jeg.
Pumpkin pie. Her er det så en af dem, der har lidt sødere end de sødeste, ikke? En kernemælkstærte. Det er den, der vinder i år.
Jeg smasker allerede.
Det er en kvinde, der hedder Linda Horton på 67 år, pensioneret fabriksarbejder, som blev dette års vinder af konkurrencen. Men nu prøver andre deltagere at kaste en skygge over hendes sejr. Hendes kernemælkstærte.
Er der nogen, der smider grus i maskineriet, fordi det måske er jaloux på, hun har lavet?
Jeg tror, de er jaloux. Jeg tror, de er meget sherlock.
Det er det grimmeste.
Som vinder af Kentucky State Fair Pie Competition, der skal du jo selvfølgelig også offentliggøre din opskrift.
Ja. Og det manglede der bare.
Og selvfølgelig skal du også udtale sig til pressen.
Ja, men så er man jo en star.
Ja, man er en star.
Så har du lagt en kage, alle kan bruge til noget.
Præcis. Og under interview til pressen, der siger Linda Horton så, at noget af det sværeste ved en tærte, det er jo ligesom at få den rigtig sprød i dejen, ikke?
Ja.
Den skal virkelig... Den skal være sprød.
Ja, det skal den altså. Den
og til det, der har hun brugt noget, der hedder Pillsbury Pie Crust.
Det er æblekagerasp på engelsk?
Præcis.
Jeg kan spise det på yoghurt.
Det er ikke i tvivl om.
Det er rigtigt. Det er simpelthen så nederen.
Men i hvert fald, så er det der, at de andre deltagere i konkurrencen, de ryger op i det røde felt. Og siger, nej. Nu kommer tærtepolitiet. Og sådan spiller klaveret ikke her. For er man med i den her konkurrence, så er reglerne ret simple. For der er faktisk et helt regelsæt, og det er på flere hundrede sider. På side 203 i beskrivelsen i den her store for den her konkurrence, jeg ved ikke, hvordan man fylder så mange sider ud, der står der, at alle tærtens indhold eller produkter, de varer brugt, skal være ikke kommercielle.
Det vil sige, alt lavet fra bunden, stort set.
Alt lavet fra bunden. Så går det ikke, at man lige spiffer den op med Pillsbury Pie Crust, som jo er...
Æblekagerasp.
Æblekagerasp af et mærke, kan man sige. Det er ikke noget, hun selv har stået og crustet derhjemme på nogen måder. Og så er det altså, de andre sidder og tænker, der afslører du lige dig selv, Linda.
Så nu vil de have hende ned fra skamlen?
De vil have hende ned fra skamlen.
Hun er dopet.
Og tærtepolitiet sidder nu og vurderer sagen.
Der er jo stor skandale i krise. Men de går, altså seriøst, jeg har været til, og jeg har set en...
Det er seriøst, Simon.
En tærtekonkurrence.
Det er sindssygt seriøst.
Ja, det er det. Det er fandme vildt. Altså, vi følger jo med herhjemme, ikke, hvor vi har, den allesteds nærværende læderbager, Mette Blomsterberg. Og Jan Friis Mikkelsen, ikke, som står og har den store bagedyst, og de skal bage mesterværker og alt muligt mærkeligt.
De går også op i
de
det.
Går også, selvfølgelig går de op
det
i det.
Det er noget andet.
Men det der andet. I USA, tærtebaningskonkurrencerne, ikke? Puha.
Det er seriøse sager.
Ja, det er altså... Men hvad sker der så? Er hun blevet frataget sin sejr?
Det er ikke kommet frem endnu. hvad skal man sige, dem, der skal tage stilling til dem, dem, som arrangerer Kentucky State Fair Premium Pie Competition her, de skal lige votere og finde ud af, hvordan håndterer vi den her sag. Er der eventuelt en, der kommer på anden pladsen, der skal have overrakt medaljen?
Og, ja.
Og er der noget offentlig ydmygelse i Louisville til?
Nå, men det er, jo, det er jo en kogkonkurrence. Det er jo en kogkonkurrence, ikke?
Ja.
Altså, så er det så for amatørkokke. Det er voldsomt, men føler, vi følger med i, hvad der sker med lige præcis med hende her, der er blevet taget for at have brugt ukurant ingrediens til sin tærte.
Ja.
Vi følger med i det.
Jamen, jeg er på pletten, hvis der er nyt i sagen. Vi skal videre.
Ja, hvis det kribler lidt.
Ja, man får lyst til at hoppe i lederhosen.
Ja, man får lyst til at hoppe i lederhosen, fyre det helt store alperhorn af i den dybeste tone. Man får lyst til at se de her fråleins på den...
Barmfager
fråleins på den smukke, smukke alpeeng. Hive de store stykker malkekvæg i gelinde i dertil indrettede yver og skabe smuk mælk, ost. Man får lyst til øl, man får lyst til...
Edelweiss.
Man får lyst til schinken. Man får lyst til så mange gode ting, når man hører lige præcis tyroler musik. Og Jan, en af de største og mest... Det har jeg også skrevet. Jeg vil sige, at en af de største festmæssige eksportvarer, som tyskerne har stået for i mange år, har jo været den store oktoberfest.
Ja.
Oktoberfest. Ja. Og det er også sådan, at det skal løbe af staben i år selvfølgelig her.
Ja, det skal det.
Og det er jo kæmpe stort, hvis man har været i Bavaria i Sydtyskland, hvis man har været omkring München, og se, hvordan de fyrer op i den store oktoberfest der, så er det altså virkelig voldsomt. Da jeg første gang var til oktoberfest, der fik jeg lov til at se et telt i tre etager. Men ikke sådan et telt, sådan et lille telt. Altså, det mindede om sådan en stor skibshangar.
Ja.
Hvor der så var band i midten, et danseband, schlagerband, og så var der så folk bænket ved, jeg ved ikke hvor mange, 100 meter, bænke og borde, og så sad man nede på gulvet, sad man jo op virkelig at drak igennem. Så var der første sal, det var sådan lidt. Der kunne man sidde og borde med lidt mindre musik og få lidt mere forskellig mad. Og der, hvor vi sad på tredje sal, er øverst nede bag os, der var der også en form for, jeg ved ikke, om det var sådan en form for slagsmålspetting tyrolerklub, der var der. Det var meget, meget voldsomt, men man fik helstegt kylling på spyd, et stykke tørt brød, og så kunne man altså få saltkringler og saltstænger.
Ja, det hører til,
ja.
Tror jeg nok.
Men det gør det, og det er...
Det gør det ikke mere, så måske,
det,
eller
det gør det måske ikke mere, fordi nu er bagerne ved oktoberfesten, de er trætte af det her pis. De bager jo...
Kringledrengene?
Ja, ja, de kan slet ikke få det ind i deres hoved, hvad der er galt. Fordi de er i mange år... siger formanden for det lokale fagforbund NGG. Han hedder Mustafa Oz. Mustafa Oz, han siger, prøv at høre, i alt for mange år, så er vi altså blevet taget ved næsen, når vi har knoklet for at bage jeres pretzels og jeres salgstænger. Så de har faktisk krævet hele vejen rundt i fagforbundet, at de vil have en lønstigning, en lovet lønstigning på 6,5%. Det er jo hjem og væk ret voldsomt, ikke? Men det har de altså lovet, sig selv, at hvis så længe, at der ikke er nogen, der sætter mindstelønnen op, så er der ikke nogen saltkringler til oktoberfesten 2014. Og så er der ikke nogen oktoberfest, Jan.
Den er meget god at smide på banen lige nu, ikke?
Ja,
lige sådan.
Og hvis man vil ned for ved eget selvsyn og tjekke, om det hele det hænger sammen, så skal man altså skynde sig til telefonen eller til nettet, hvis man skal bestille hotelværelser dernede, fordi det er som oftest, at ugen op til...
Og... Er det ikke lige ved at være for sent?
Jo, det tror jeg. Men altså, den 20. oktober, der starter festlighederne i München for alvor i året 2014. Så tag ned og tjek om...
Og så skulle måske tage nogle saltkringler med selv? Mindre man bliver
kropvisiteret på vejen. Jeg tror, hvis du bliver taget i skruebrækkeri af Mustafa Oz, så kommer du altså hjem med... Så bliver du helt fyldt ud med saltkringler. Over det hele.
Okay.
Der skal penge på bordet, Jan.
Ja, ja, men selvfølgelig, de skal have noget ordentligt løn. Det er klart.
Og de skal ikke bare stå og bage for ingenting.
Bestemt.
Så den her, den går ud til alle jer, der bager i München.
Så skal vi til Kina.
Åh, ja. God gamle.
Jeg har været rundt i nyhedsmediet dernede for at se, var der noget, som ligesom kunne fange os? Åh, ja,
og fange dig.
Kære lytter. Ja, først mig, og så alle de andre. Og jo, det er der. Og der hører også lidt billeder til, som jeg lægger op. Vi skal til Guizhou, tror jeg det hedder, eller Guizhi. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Så god er jeg heller ikke til kinesisk.
Ah, det bliver bedre, synes jeg.
Ja, det synes jeg det også. Synes jeg. Takket være Google Translate, så er jeg nok flydende om et par år. Nå, der sidder i Guizhou, sidder der en knægt på 10 år. Han er alene hjemme. Han ser tegnefilm i fjernsynet. Men han kan ikke rigtig koncentrere sig, Simon.
Når han ser tegnefilm?
Ja.
Så er det svært at være barn, ikke, hvis man ikke kan koncentrere sig, når han ser tegnefilm.
De har det hårdt, de unge mennesker. Ja. Det larmer udenfor.
Ja.
Der foregår et eller andet derude. Det, der foregår udenfor, det er, at en arbejder med navn Liu, han er i gang med at sætte udendørsbelysning op på det her højhus, som den her 10-årige dreng bor i. Han er i gang med boremaskinen. Han gør, som de fleste gør, altså de her arbejder, bygningsarbejder gør dernede, de bruger ræb. Stilas, det tager for lang tid.
Og så de har de, ræb. Altså bambusstilas,
ikke? De er ninjas.
Ja, det er de. De er for real. De arbejder til hverdag som ninjas.
Den her 10-årige dreng, han tænker, der hænger han. Det er hans skyld, at jeg ikke kan få lov til at sidde og slappe af og hygge mig. Jeg er alene hjemme.
Jeg vil slet ikke høre, hvad der sker.
Og så hænger han der og borer lamper op.
Han hænger ikke og borer der.
Det gør han.
I hvilket salshøjde var det nu, det var?
Altså, den her knægt, han bor på 8. sal.
Ja.
Og han er selvfølgelig en kreativ dreng.
Det skal ikke hedde, så han ikke kunne være det.
Så han går ud i køkkenet. Så tager han en kniv.
Nej.
Og så stikker han hånden ud over altanen. Og så kan Liu, som hænger hernede og ved at bore lamper op, han kan godt mærke, at der er lidt bevægelse i hans sikkerhedssnor her. Så han kigger op og ser så den her dreng stå og ved at file hans sikkerhedsreb over.
Det er ikke sjovt, Simon Juhl. Fy!
Nej, det er ikke. Jo, ja, det ved jeg ikke. Det er lidt sjovt, synes jeg. Der er tre billeder i den her serie, som ligger op på vores Facebook-side om lidt. Så går han i panik selvfølgelig, og så råber han på sin kollega, som hedder Zhang, og siger, prøv at høre, der er noget galt.
Zhang for helvede!
Rebet bliver skåret helt over. Det er sikkerhedslinen, men der er en anden line, en tyndere line, og den hænger han så lige her. Og der går altså 40 minutter, før brandvæsenet er fremme. De har også lidt problemer, fordi at, det er selvfølgelig klart, at den her knægt, han har ikke tænkt sig at åbne døren. Der er ikke nogen hjemme på 9. og der er heller ikke nogen hjemme på 10. Så de skal helt op på en balkon på 11. for at få Liu op. Og der har han altså hængt ud i 40 minutter.
Nej, hold for fanden.
Senere så tiltvinger man sig selvfølgelig, ikke tiltvinger, det lyder måske lige i overkanten, men med at få i hvert fald den her 10-årige knægt til at lukke døren op og sige, hvad er det, der foregår? De ringer til hans far, han kommer hjem fra arbejde. Han hedder Tang, og de sætter Tang ind i situationen, hvad knejten han går og roder med.
Der er så meget foruroligt i den her historie.
Ja, lige præcis. Og han får selvfølgelig en kraftig irettesættelse af politi, brandfolk, men også af sin far. Og Sønneke bliver nok trukket i lommepenge, fordi han får altså lov til at betale en ny sikkerhedsline til Leo og hans firma. Jeg lægger lige tre billeder op, Simon, og så kan du lige se, hvordan at...
Må jeg reflektere lidt i din voldsomme historie?
Det må du meget gerne, for så kan jeg lige sidde ved computeren og lægge nogle billeder op imens. Det er skidegod radio, det der.
Du skal bare lige svare ja nej nogle gange her, ikke?
Ja.
Vi taler om en 9-årig søn. 10-årig søn.
Ja.
Som er alene hjemme om aftenen?
Nej, det er om dagen.
Nå, det er om dagen. Ja, skulle han ikke være i skole så?
Det burde han jo nok.
Det burde han nok være.
Jo, det synes
så,
jeg.
Det er det, en det, ting, det der er foruroligende. Så er der selvfølgelig arbejdsforholdene, som vinduespusser eller vindues, som glarmester i Kina.
Han er jo en form for montør, ikke?
Ja.
Elektriker, montør, ninja...
Et eller andet, ikke?
Jo.
Og jeg tænker, bare et ræb, de har selvfølgelig sikkerhedslinen på. Ja. Men hvis man i 8. sal som 10-årig dreng bare kan åbne et vindue og stikke hånden ud, så flagrende så langt ud, at man ville kunne skære et ræb over, en mand hænger i. Det tænker jeg umiddelbart heller ikke er sikkert.
Nej.
Jeg har en dejlig ven, som for nylig har været sig et nybygget stykke lejlighedskompleks i København, hvor der jo altså er børnesikringer på alle vinduer.
Ja.
Og i betragtning af, hvor nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det var et nybyggeri, men...
Det er det helt nyt, og det er jo også, at det først, altså det er, de vil lægge sidste hånd på den her fantastiske bygning,
ja.
Og derfor bliver der hængt ud, lige hænger ud, for at ligesom sige, når du ser det her, den her bygning langt fra, og den er lyst op af de her flotte lamper, som Liv er ved at montere på siderne, ikke? Så siger man, det opbor der en dreng på 10 år, der elsker tegne.
De tænker, nej, ja. Nej, men det er en vild tanke, at, og så er der jo det hele taget den grundlæggende i, at hvis den 10-årige dreng tænker, jeg må gerne fjerne det menneske, der irriterer mig fra verdens overflade permanent, så skal der altså tales med store ord, når far kommer hjem. Så er det altså ikke bare lidt ligesom sten i sabbat, der skruer nu højfjeldssolen op for sin mor. Så taler vi altså om noget, der er lidt voldsommere. Ikke at man skal på nogen måde fuck med en højfjeldssol. Men, Jan, 10 år... at ikke i skole, hænger ud med kniv, computer, datamat, og prøver at slå et andet menneske ihjel.
Ja.
Det er en sørgelig, sørgelig historie. Og, ja, og kære lytter, undskyld, at jeg grinede. Det har det skal jeg beklage. På så mange måder.
Det er fint nok. Vi arbejder med det, der hedder satire her. Og pusseløjelige historier, det må man godt grine lidt af. Og der kommer flere af dem i dag, det kan godt love. Ja. Det er seriøst... på de planer, det er sket, men man må også godt grine af det. Ikke? Man må godt sidde og tænke, godt det ikke er mig, der har den søn eller hedder Liv. Jeg har lagt 3 billeder op, så kan man se redningsaktionen og det klippede ræb.
North Korea fresh. We are North Korea. And we are fresh.
Ja. Hold da op.
Velkommen. Så er vi i gang. Til
jeg vores... går næsten ud fra, at vi skal til Nordkorea.
Det er vores nye nyhedsting, der hedder North Korea Fresh, eller friske Nordkorea. Og der vil vi selvfølgelig bringe forskellige små nyheder fra det lidt mærkelige sted.
Ja. Jeg har en til i morgen, Simon. Jeg kunne ikke nå den i dag.
Okay, men det kan være, at du kan tease for den i slutningen af det her.
Meget gerne.
Fordi at vi skal altså... afsted til Nordkorea, hvor der jo, sidst vi diskuterede meget om Nordkorea, der var der jo den gode Dennis Rodman, altså den afdankede NBA-basketballstjerne, som var taget på noget udveksling dernede, som skulle blive til en Vice, altså en det her magasins netdels dokumentar. Meget fint og sjovt. Men altså, nu er der gået mere af americano i Nordkorea, fordi at i den forgangne weekend, der har der været wrestling show. Altså det her show, hvor folk, hvor lettere pumpede mænd i speedos forestår og slås rigtigt, men altså i stor Las Vegas entertainment-stil kaster sig rundt i glimmerkapper og alt muligt mærkeligt. Det er kun den meksikanske udgave, La Lucha de Os, som vi kan tilskrive en større kulturel værdi. Den amerikanske wrestling-del er bare et kæmpestort apparat, som sælger en masse kasketter og grimme trøjer og sådan nogle ting og sager. Men i hvert fald så viste det sig, at det besøget fra den farvefulde og til tider uregerlige Dennis Rodman måske har skabt et lille rum i den unge leders hjerte, den nye leders hjerte, fordi at han er altså nu i gang med at komme i fuld sving med at lade, altså han har jo anlagt skiområder. Der er jo så mange ting han har været god for, ikke, som altså nu nu også vil have wrestling shows dernede, og ja, hvad kan man sige, der var nogle, ifølge den nordkoreanske presses udmelding, så har der jo været en fyldt nationalstadion med op mod 10.000 mennesker.
Men det er jo det, der er så vildt dernede, de kan jo skrive alt muligt, at du kan jo aldrig tjekke op på det.
Ja.
De har stået 10.000, og de har været helt vilde, ikke? De fleste af dem har sikkert bare siddet og tænkt, hvad er det?
Jeg ved det ikke. Da jeg optrådte derude, der fik vi jo at vide, at der var meget stor tilslutning til projektet. Og de løg ikke. Da vi kom ind og skulle optræde på nationalscenen i Pyongyang, der var der altså lige så mange mennesker, som der overhovedet kunne være derinde. Det må jeg sige. Det må jeg sige.
Tror du, de bliver tvunget ind at se ting?
Jeg tror, de bliver bedt om det. Og jeg tror, at når man ikke...
Pænt.
Ja, pænt om det, ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Og nu har der altså været pro-wrestling dernede, blandt andet med den pro-wrestleren, som hed John Strongman Anderson. Han udtaler, at de var altså ved at gøre noget, der var bedre. Og ud fra også det, som Dennis Rodman sagde, det der med et sportsdiplomati, det er ikke at fakte.
Ja.
Men det må have set meget, meget voldsomt ud. Efter sigende, så skulle den unge leder jo selv i sin unge dage have dyrket klassisk græsk brydning.
Ja.
Og han var jo selvfølgelig virkelig, virkelig god til
det. Ja, selvfølgelig var det.
Det kan jo ikke komme bag på nogen, han har... En anden lille breaking fra Nordkorea, det er, at en bankmand, som hedder Yeon Tae-hyung, han har valgt at sige tak for nu i det nordkoreanske diplomati. Og han har den lidt specielle rolle, at han var nordkoreansk bankmand, hvis jeg ikke fik sagt det. Og det er jo to ting, som inde i mit hoved hænger meget, meget, meget svært fremkommeligt sammen. En bank i Pyongyang, det har vi ikke rigtig hørt om. Møntfoden, ja, men der er jo ikke sådan, så folk har penge dernede som sådan.
Det bruger man ikke. Det er et pengeløst samfund.
Ja, det er det jo ikke, men altså, det er i hvert fald, hvis der var nogen, så er det ligesom sådan, ikke? Men altså, nu sidder ham her, den nordkoreanske bankmand i Rusland, og han skulle efter sin have haft ansvaret for Kim Jong-uns personlige formue.
Okay.
Og den har han så... faktisk stjålet og flygtet til Rusland med.
Han har fyldt rygsækken.
Kufferten. Helt klassisk.
Og pelshugen.
Og det starter med, undskyld, at den sydkoreanske avis får et pift om, at der er en nordkoreaner, der vil søge af militær høj status, eller rang hedder det jo, der vil søge, hvad hedder det, dejlig, dejlig, dejlig asyl i Rusland, fordi det er jo det land, man skal søge asyl i. Og efter sigende, så skulle han, altså af den personlige formue, det er ikke Gaddafi Arafat formue på den måde, men det er alligevel 35 millioner dollars cirka, som han skulle have taget med sig, og som han skulle have... Altså,
fylder da forholdsvis meget. Har en truck-certifikat? Han kørt ind over grænsen i en gaffeltruck med fire paller stablet oven på hinanden?
Jeg aner det virkelig, virkelig, virkelig ikke. Men det bliver spændende at følge med. Vi følger selvfølgelig med i sagen.
Det gør vi.
Det kunne da også være sjovt at se, hvad han gør, ham her. Hvad hedder det? Kim Jong-un, hvis han skulle ud og have et ekspreslån på et eller andet tidspunkt, fordi der er en, der er stukket af med noget. Kan det være, der står sådan en lille tosse nede i... Elgiganten, eller jeg ved ikke hvor.
Ja, men tænker, rigtig gode sms-lån. Hvis han skal bruge pengene hurtigt. Skal jeg lige fortælle? Er du færdig?
Ja, det var det, der var i Nordkorea frisk.
Jeg har gang i en historie, som er lidt ældre dato, men nu nok... Skål, Simon. Skål. Så nu popper op igen. Hvorfor? Det har jeg ikke helt fået tid til at læse. Den er lidt lang. Men det handler om, det er, at Sverige for 40 år siden var en af de få lande, som rent faktisk handlede og eksporterede til Nordkorea.
Mm-hmm.
Og de havde hørt, at Sverige lavede nogle dejlige biler. Blandt andet en Volvo 144 sedan. Og der kunne den store leder altså godt tænke sig, at de skulle have 1000 af dem til Nordkorea. Det får de så, Simon.
Altså alle sammen?
De får 1000 Volvoer. Og det er altså den her klassiker der, 144 sedan.
Ja, ja, ja.
Og det, der så er i det nu, det er så åbenbart, at der i 1974, der har de altså ikke stadigvæk ikke fået betalt for dem.
Ej, det har de jo sjældent gjort.
Ja. Men de kører stadigvæk dernede. Jeg har faktisk fundet et billede
Nej.
Af sådan en helt slidt Volvo 144 på nordkoreanske nummerplader. Så man bruger dem stadigvæk dernede.
Jeg så
er også svensk kvalitet.
Det er
ja, der er også kun 1000 af dem. Jeg ved ikke, om de alle sammen kører på én gang, om de kører sådan en cortege for at blære sig.
Der er jo næsten ikke nogen, der har privatbiler i Nordkorea. Så det er svært at sige.
Og det kan man også, de ser lidt medtaget ud. Men den historie prøver jeg lige at se, om jeg kan bakse helt færdig til i morgen. Så skal jeg nok uddybe.
Og det var alt fra friskt fra Nordkorea den her dag.
Ja. Nu skal vi til Indien. Jeg skal lige finde mine noter.
Ja.
Dem har vi her. Vi skal snakke om en nabostrid.
Åh, nej.
Det er i det sydlige Indien, det der hedder Kerala, tror jeg det hedder. Og her har der altså lige været...
Kerala.
Kerala.
Ja.
Keralamik.
Ja, det kan du.
Ej.
Ej. Undskyld, jeg har fniseren på i dag.
Jamen, det er fint. Nå,
jamen, jeg ved ikke, jeg synes, det er afmagt fedt. Over min vandskade, så går jeg og fniser lidt af ting, og tænker, fedt, jeg skal være ovenpå.
Når jeg kommer med
glasset
sådan en,
er ikke halvt tomt, det er halvt fyldt.
Når jeg kommer med sådan en onkel, sådan en farvittighed, så griner du af dem. Det er jeg meget glad for.
Ja,
det er der ikke andre, der gør. Nå, men her har der altså været gang i domstolen. Lad mig sige det på den måde. Nabostridigheden handler om en ko. En kvinde, som hedder Shashikia, tror jeg, hun hedder. Hun er altså anklaget af sin nabo, som hedder Geta, for at stjæle en ko.
Ikke igen!
Og du ved godt, at køer, de er lidt mere end køer i Indien.
Ja, det er jo det hellige, hellige væsen.
Det er det hellige, hellige væsen. Og de her to kvinder, de driver hver sær deres landbrug, hvor de har køer. Og så er det så altså, at... Shashika her bliver anklaget af Geta for at have stjålet en ko. Og så siger Shashika, det har jeg ikke. Og så siger Geta, det har du. Og så siger hun, det har jeg ikke, det har jeg. Og så siger hun, fuck dig, nu tager vi den i retten!
No!
Yes.
Så til væk med Niels Holck, manden, der har kastet våben ned og skal udleveres til Indien.
Han kan blive siddende, fordi fuck nu er der en større sag.
Om han er slet ikke
dernede. Det er kampen om den hellige ko.
Det er det. Nu bliver det for real.
Fuldstændig.
Men kan man ikke kende sin ko, hvis man har et dyr, der er heldigt? Altså, hvis jeg havde en heldig ko, så ville jeg godt vide, hvordan den så.
Jo, men dernede tror jeg ikke, at man opdeler matriklerne så skarpt.
Er det ikke øremærket? Er det ikke chippet?
Det tror jeg ikke, det er.
Ej, men
men i hvert fald...
Ligesom vores præster.
Så siger dommeren, det her det bliver jo super svært ligesom at få en afgørelse på. Men jeg har hørt om noget nyt. De bruger mange steder. Det hedder en DNA-test. Så dommeren han siger, prøv at høre, vi får taget en DNA-test på koen, og så finder jeg ud af, hvem moderen er til den her ko. Om det er en fra Getas slængkøer, eller om det er fra Shashikia. Og så er der ikke mere der. Og så er vi tilbage i retssalen, og så er svaret kommet, og det viser sig faktisk, at den endelige kendelse er, altså at hende, som blev anklaget, Shashikia, at det er hendes ko. Så det var slet ikke Getas kalv, der var blevet stor, og en af hendes køer, der havde ligesom bragt ind til verden. Der er DNA-bevis på det, Simon.
Sådan. Det er ret voldsomt, det der med de indiske køer, som er hellige, ikke?
Jo.
Fordi nogle gange så tænker jeg, så har, altså nogle gange, hvis man ser sådan en indslag fra Indien, altså, eller hvis man for den så skyld har været, de vader jo ud i trafikken. De jo, køerne er jo bare, det er jo bare så heldigt.
Fuldstændig.
Altså sådan en helt mylderagtig trafikmorgen angst i Mumbai, ikke? Og så lige pludselig går der bare en ko ud midt i det hele. Så det hele
fordi
bare.
Den kan.
Ja.
Fandme så. Dommeren siger også, at det er jo nok første gang, at man har brugt det her. Altså en DNA, lave en DNA-profil.
Nå, men så kan man jo se, hvor meget det betyder.
Så, jo, jo.
Fuck det pis.
Fuldstændig, altså, fuldstændig.
Undskyld,
udover
undskyld
det,
mit udtryk.
Så vil Shashikas advokat også bede om en erstatning fra Geta, grundet svige og tort. Det her med at være anklaget for at have stjålet en hellig ko.
Ja.
Så der kommer altså et lille, hvad skal man sige, et lille efterspil i form af, ja, en lille erstatning.
Det manglede da også bare egentlig.
Det manglede da også bare at blive anklaget for at have stjålet en hellig ko.
Ja, for en helligdom, ikke?
Præcis.
Du har nakket en rundkirk. Nej, jeg har jo.
Så.
Hvad så, der står der? Ikke noget. Kage, stor kageform, springform.
Sådan afgør man altså det.
Bum. Det er sådan, det skal være.
Nyt tiltag.
Det er sådan, det skal være.
Ja. Vi skal videre.
Ja, det skal vi i hvert fald.
Det skal vi. Og nu bliver det mærkeligt.
Ja, nu bliver det faktisk rigtig, rigtig mærkeligt. Fordi at vi kender jo alle sammen det der med at spille luftgitar.
Jamen. Det ved jeg ikke, om vi gør, men jo, lad os bare sige... Det
nogle kender... gange så spiller du i hvert fald lufttrummer. Eller luftscratcher.
Jo, okay. Hvorfor skulle lige sådan sige det her? Nå, ja.
Nå, men altså, det, er jo det gør alle jo, når man hører et fedt lick. Hvis man hører et djævelsk godt guitarlick, så kan man godt lige tage op, sådan som man tror, guitaren bliver spillet, og så kan man lige, ikke? Altså, der er jo for fanden lige blevet, altså, der er lige blevet lavet en top 10, tror jeg, over bedste rocklicks af BBC 2 eller sådan noget. Men det er det der med at spille air, altså luftguitar.
Ja.
Der findes også det, der hedder luft-sex.
Luft-sex?
Og er det som tørsvømning? Ja.
Er det som at springe ud fra et fly, og så...
Nej, det er noget, som hvor man ligesom agerer, at man er i en seksuel akt med en anden person.
Ja.
Men man gør det alene, og man gør det fuldt påklædt.
Okay.
Og hvor kommer sådan noget fra så?
Så man er ikke engang nøgen?
Nej. Nej. Hvor tror du sådan noget kunne komme fra?
Det kunne være Tyskland.
Det kunne det. Men det er faktisk fra Japan.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig er det fra Japan, ikke?
Jo.
Fordi at...
Nå, det er fordi, de har tøj på. Hvis det havde været nøgne, så havde det Tyskland været det rigtige svar.
Ja, lige præcis. Ja. Så havde det været... Altså, ja.
Nå, okay. Hvis man er i Japan.
Lige præcis. Og der er der altså...
Luft.
Ja, der er der altså nogle unge mænd, som på et tidspunkt kedede sig lidt. Blandt andet den formelle gudfar til projektet, som hedder... J. Taro Sugisaku. Shataro Sugisaku. Og han siger, at det blev opfundet i Tokyo i 2006, fordi der var en gruppe af mænd, som følte sig tilsidesat af det modsatte køn, og derfor kedede sig. Men det skulle ikke afholde dem fra at være intime, om det så bare skulle være foran hinanden med tøj på. Så må det være sådan, det var. Og det blev altså en kæmpe stor internetrulle her for nogle år siden. Og jeg kan godt huske det, faktisk, at jeg læste om det. Men det, der er blevet fantastisk, der findes faktisk også en dokumentar, eller sådan en programserie for BBC, som hedder Japanorama, som har sådan nogle mærkelige ting omkring det her fantastiske, fantastiske land. Men som alle andre... sportsgrene i citationstegn, så skal der selvfølgelig også laves et verdensmesterskab.
Ja, selvfølgelig skal der det.
Så det er det, der kører nu, skulle jeg lige hilse at sige, hvis man har lyst til at være med. At der kører simpelthen et verdensmesterskab for luftsex.
Luft, ja. Luftknullerne.
Ja, luftknullerne. Jeg har faktisk nu på vores Facebook-hjemmeside lagt en rigtig, rigtig dygtig kunstner. Jo.
En luftkunstner.
Det har jeg faktisk. Så man kan se, hvad det går ud på. Og man vil også kunne... man vil også kunne finde adressen, webadressen til, verdensmesterskabet i luftsex. Og det er jo det, som jeg synes er noget mere interessant, ikke? Fordi at man behøver jo ikke, altså, efter at Guaylo, altså den hvide mand, ligesom fik færd af det her, så røg noget af tøjet selvfølgelig. I Japan er der jo meget voldsomme standarder for, hvordan man ligesom må beklæde sig selv på en eller anden måde, ikke?
Eller afklæde sig selv.
Mm-hmm. Og det er selvfølgelig den fede lade vesteuropæer er taget al form for uskyld fra, og så selvfølgelig står også, som vedkommende nu er skabt, og det er da også et amerikansk fænomen, som ligesom sørger for, at det her det kommer til at løbe af staben, ikke? Men det ser ret voldsomt ud, og det er også ret sjovt at se på, synes jeg. Og jeg ved ikke, om man skulle lave et dansk mesterskab i det.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Men nu kan man i hvert fald lige gå ind på vores Facebook-hjemmeside og se... Okay, jeg kan så hilse at sige, at Facebook, de siger, at det er usikkert at poste den her hjemmesideadresse.
Okay. Jamen, det gør det jo straks mere spændende, jo.
Jeg vil så sige, at... nu sidder jeg faktisk herovre bare og bakser. Jeg vil sige, at jeg har gjort det.
Du gør dit bedste.
Jeg gør det. Jeg skriver det. Skriver webadressen med store bogstaver og mellemrum. Og så kan I selv regne den ud, ikke?
Jo.
Og så kan I lige kigge på både dansere og alt muligt andet.
Så skal vi ud og flyve.
En lille kort en?
Ja, en lille kort en. En tragisk.
Åh, nej.
Men jeg bliver, det er også igen... Ja, men jeg ved det godt. Det er lige, hvad jeg kunne finde, sådan hvor jeg tænkte, der er den, ikke?
Det er godt.
Sådan der. En lille hurtig en.
Yes.
Den handler om kropsbehåring. Ja. Et ægtepar flyver fra Los Angeles til Albuquerque. Det ægtepar hedder Jack Jordan og Caroline Jordan, og Jack, han er 62 år. Da de sidder i flyet, der får han desværre et hjerteanfald. Og det er jo ikke godt, Simon. Ikke når man er deroppe i luften. Så er det svært at få hjælp. Men gudskelov, så
er der masser af hjælp at hente i luften. Personalet er der trænet, er der måske en læge ombord? Hvad
det er nemlig det, gudskelov. Ja, men det er, altså andre komplikationer kan godt være lidt svære. Men altså, det et hjerteanfald er seriøst, men der er som regel noget udstyr. Og det vender vi tilbage til. Men ombord er der også en fysioterapeut og en hospice-sygeplejerske. Og de udfører altså hjertemassage på Jack.
Sådan.
Det er godt. Ej, der sker ikke rigtig noget.
Nå.
Så kommer der en lidt desorienteret stewardesse og siger, vi har altså en hjertestarter ombord. Den henter jeg.
Ja.
Og så lukker de op for skjorten på Jack og konstaterer, at han har ufattelig meget hår på brystet. Så derfor kan de ikke rigtig finde ud af, om de rent faktisk kan altså ligesom...
Stød igennem modden, om man så må sige.
Lige præcis. Ja. Der sker ikke rigtig noget. Så derfor vælger de altså så at bruge lidt tid, som er det, der, som Caroline mener bliver fortalt. Nemlig, at de vælger at barbere ham på brystet, før de bruger hjertestarter.
Så mens han ligger med hjerteanfald og simpelthen måske er død, så går de i gang med at barbere hans bryst.
Lige præcis.
Det er meget voldsomt, synes jeg.
Det
har også været voldsomt at se på, ikke?
Jo, det har det. Og det har ikke været nogen fed oplevelse for nogen som helst.
Ligger Yeti'en der?
Men stewardessen udbryder, han har simpelthen for meget hår på brystet. Og det er sgu lidt upassende.
Ja, hun siger det?
Jamen, altså, det er jo rigtigt, hvad hun siger, men... Jeg ved det. Jeg synes bare... Ja.
Er det en stærk oplevelse?
Ja, også for mig allerede nu. Men jeg vil bare... Ja. Så man skal lige huske det måske... Hvis man går
så det, du
plæderer
for
noget,
i virkeligheden, lige... er det, du anbefaler os. Jeg kommer aldrig nogensinde til at have det problem.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Fordi jeg er så glat.
Men kører man den helt tunge berberpels foran, og man skal på en indenrigsrejse, så foreslår jeg, at man lige tager og trimmer to firkanter.
Ja,
så hjertestarteren ikke kan
komme til.
Ja.
Ja, du kan jo strategisk gøre det rundt om din brystvorter. Der er jo næsten aldrig hår på dem. Altså hvis der går hår ud af ens brystvorter, så skal man
søge hjælp.
Ja, så skal man have noget hjælp, Men Jan, det er også alt hvad vi når for i dag.
Ja, det er det.
Det har været en dejlig mandag.
Ja, det synes jeg.
Vi vil rigtig, rigtig gerne have fat i dig, kære lytter, hvis du kender en der er kagesamler og som har kage som er over 20 år gammelt. Facebook.com/bæltestedet.
Mm-hmm.
Det vil være en fryd og det vil være en glæde og en stolthed for os. At være en af de medier, som beskæftiger os i Danmark, som allerførst med folk, der samler på gammel kage. Mm-hmm. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. I studiet, der er Anders Olling og Asger Juhl, AKA-reporterne, kommet ind.
Hej.
Hej. I ser Hej. Meget alvorligt ud i dag.
Først, fordi jeg lige tjekkede her, jeg har jo hår på brystvorterne. Prøv at se. Præcis kun på brystvorterne.
Ja, det er jo ikke så meget, at du ikke kan få...
Ja, det starter, kan godt.
Det er fint, Asger. Det er sådan maskulin meta. Det er sådan androgyn på den rigtige måde. Ja. Jamen, det er det. Det er sådan ser David Bowies bryst ud, ved jeg.
En, der har meget hår på brystet. Nogle gange så kan man fornemme det på folk, kender det. Morten Østergaard, nye radikale leder, vil jeg også sige. Han ligner en med hår.
Han er en bamse. Jeg så ham i Godmorgen Danmark, hvor han altså havde lige så høj stemmeføring, som da han snakkede ude foran Christiansborg, efter at det var blevet offentligt, at det var ham, der var den nye. Mm. At han... Ja. Der snakkede han sådan her!
Ja!
Og så, ja! Og så det er lidt anstrengt!
Og så tænker man, det er sikkert en rigtig blød mand, ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er, om de danske dagpengemodtagere er inde i det.
Mm. Oh,
det er det.
Det er den mig i går allerede.
Ja, ja, ja.
Men det skal jo gøre. Altså, det er jo seriøst, fordi han skal jo... Tag den varme kartoffel.
Han sagde i morges her på radioen, jeg ved ikke, om I hørte den tykkede med ham, at de 40.000 mennesker, der falder ud af dagpengesystemet, mange af dem over på kontanthjælp, det er ikke nogen udsat gruppe.
Oh.
Ja. Så det faktatjekker vi simpelthen, det er vi jo nødt til. Mm,
ja, det er en flot udtalelse. Det er også, men til gengæld, det er fandme også, så har man den helt blank på lederstøvle for os, når man starter som partiformand, ikke? Hvis, når man kommer med sådan en der.
Ja. Så det faktatjekker vi, og så skal vi jo også, det er jo også noget med holdninger, ikke? Altså, hvad er en udsat gruppe? Mm. Så kan man sms ind og sådan noget, ikke? Han vil ikke være med. Vi prøver at få en anden radikal med til at stå på mål for det. Ikke?
Han er jo radikal, drenge. Jamen, det skal være lidt til den ene eller den anden side. Det, man kan ikke bare... Nej, ikke jamen, noget med kant. Nej. Går sgu ikke.
Der er kant på ham i hvert fald.
Det er rapporten lige om lidt. Nu er der nyheder.